Yle Areena.
Vuorossa on Ykkösaamu. Kuten Yle Uutisissa olemme tänään kertoneet, verkkosivuillamme yle.fi on avattu työpaikkakone. Sieltä voi käydä katsomassa, mistä päin maata voisi löytyä töitä ja millä aloilla työllistymisen mahdollisuudet ovat parhaat. Jatkamme täällä studiossa työllisyysaiheesta asiantuntijoiden kanssa hetkisen kuluttua. Tutkivan journalismin MOT-ohjelma on paljastanut jälleen huolestuttavaa työvoiman hyväksikäyttöä. Tällä kertaa mansikkapellolla. Britanniassa kuohuu kuninkaallinen skandaali ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on sählätty laskutuksen kanssa. Lopuksi käydään vielä suosikkikohteessani, nimittäin Kirpputorilla. Käytetyn tavaran kauppa on nyt reippaassa kasvussa. Ykkösaamun studiossa Mari Sarolahti, hyvää huomenta. Sieltä Ylen verkkosivulta tosiaan löytyy tänään julkaistu työpaikkakone, josta voi käydä katsomassa, missä ne avoimet työpaikat ovat. Samaan aikaan, kun työttömyys koskettaa kymmeniä tuhansia suomalaisia, löytyy myös avoinna olevia työpaikkoja. Töitä olisi tällä hetkellä eniten tarjolla esimerkiksi lähihoitajille, myyjille ja siivoojille, mutta kasvua odotetaan esimerkiksi teknologia-alalle. Täällä studiossa keskustelemassa ovat teknologiateollisuudesta toimitusjohtaja Minna Helle. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen.
Hyvää huomenta.
Ja tutkimuslaitos Laboren tutkimusjohtaja Tuomo Suhonen.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta ja tervetuloa. Aloitetaan siitä, missä sitä työtä oikein on. Nyt kun työttömyystilanne on huonompi kuin koskaan sitten 90-luvun laman. Esimerkiksi Helsingissä olisi hommia LVI-asentajalle myyntityötä. Minne teidän kokemuksenne mukaan kannattaisi nyt kääntää katseensa, jos olisi työpaikkaa hakemassa? Aloitatko Minna?
Mä uskon kyllä vahvasti, että teknologia-alalta löytyy töitä. Hyvä uutinenhan on se, että vaikka nyt meillä on ollut huono taloustilanne pitkä ja kasvu on todella kituliasta ja me ollaan saatu pitkää odottaa, että saataisiin kasvupyrähdys aikaiseksi ja näyttää, että se ei vieläkään oikein kunnolla lähde liikkeelle. Itse asiassa teknologiateollisuus julkistaa uudet suhdannenäkymät tässä tällä viikolla myöhemmin ja ei ole tulossa mitään semmoista uutista ikävä kyllä, että nyt iso räjähtävä kasvu lähtisi liikkeelle. Tämä on hyvin kituliasta. Mutta hyvä uutinen on se, että yritykset on pitänyt kiinni henkilöstöstään. Irtisanomisia ja lomautuksia on kuitenkin ollut hyvin maltillisesti, joten kyllä mä uskon, että tämä on parempaan suuntaan menossa. Ja teknologia-ala tarvii osaajia. Meillä on paljon kriittistä teknologiaosaamista. Meillä on vientimarkkinoita. Kyllä tekniikka-alalle kannattaa hakeutua.
Mitäs Laboressa mietitään tästä asiaa? Tuomo Salonen.
Joo, no kyllähän tilanne on siis kaiken kaikkiaan huono, että työtä on vaikea löytää, mutta tämä niin kuin työllisyystilanne vaihtelee myös toimialoittain. Esimerkiksi viimeisimmän työvoimatutkimuksen lukujen perusteella, että siellä itse asiassa joillain toimialoilla tämä niin kuin työllisten määrä on kasvanut hieman viimeisen vuoden aikana. Siellä on no, ylipäätään teollisuudessa, sitten liikenteen aloilla, terveyspalveluissa ja myöskin majoitus- ja ravitsemisalalla on nähtävissä pientä kasvua. Toki sitten monilla muilla aloilla se työllisyys on itse asiassa laskenut. Kyllä tässä joitain aloja on, missä on niin kuin löydettävissä töitä. Toki nyt tässä on niin kuin paljon työnhakijoita nyt sitten kilpailemassa niistä paikoista, että niin kuin hankala se kaiken kaikkiaan on. Mutta on nyt odotettavissa, että niin kuin tulevina vuosina tämä tilanne kaiken kaikkiaan paranee, että esimerkiksi niin kuin yksityisen kulutuksen odotetaan nousevan tulevina vuosina ja tämä tietenkin tuo sitten työpaikkoja eri toimialoille ja myöskin vienti vetää tällä hetkellä suhteellisen hyvin, että on nyt tällä hetkellä niin kuin suhteellisen optimistinen kuitenkin, vaikka tilanne on nyt tällä hetkellä haastava.
No, julkisuudessa on paljon ollut näistä telakoiden murtajatilauksista ja esimerkiksi Nvidian ja Nokian diilistä viime viikolla. Turja Lehtonen, näetkö, että tunnelin päässä on jo valoa?
No, tunnelin päässä on selkeästi valoa ja nämä kaikki tilaukset tuo meille tietynlaista uskoa kuitenkin siihen, että suomalainen kilpailukyky on kunnossa. suomalaiset tuotteet on kunnossa, niiden kauppa käy ja sitä kautta niin kuin sanottu, niin valoa on tunnelissa. Ehkä se, mikä liittyy sitten laveammin niin tietysti näihin telakan tilauksiin kuin muuhunkin, niin meillä on tietynlaista kuitenkin tämmöistä niin sanottua kohtaanto-ongelmaa. Jos me ajatellaan tällä hetkellä, että teknologiateollisuuden toimialoilla meillä on useampiakin yrityksiä, joissa samaan aikaan on työvoimatarve ja silti he eivät löydä kuitenkaan ammattitaitoisia työntekijöitä sinne. Joka yleensä johtuu sitten siitä, että nämä ihmiset ei vaan yksinkertaisesti kohtaa joko alueellisesti tai sitten niin kuin, palkkatoiveet tai muut vastaavat ei kohtaa. Ja tämä on ehkä yksi semmoinen suuri syy siihen, mitä kysyit niin kuin alun perin tässä, että mikä tämä tilanne näiden, niin kuin, että meillä on avoimia työpaikkoja tällä hetkellä alalle kohtuullisestikin, mutta ei vastaavasti hakijoita.
Minna, heille varmaan teknologiateollisuudessa taputettiin käsiä, kun kuultiin murtajista ja Nvidian ja Nokian yhteistyökuvioista.
Kyllä, ilman muuta. Se kertoo siitä, että Suomessa on sellaista teknologiaosaamista, mitä maailmalla tarvitaan ja mitä esimerkiksi Yhdysvalloissakaan ei ole. He tarvitsevat meitä ja se antaa toivoa sille, että kyllä suomalainen hyvinvointi voidaan pelastaa ja me pystytään saamaan aikaiseksi kasvua. Se vaatii paljon työtä, mutta meillä on vahvaa pohjaa, mille rakentaa. Itse asiassa Suomessa on osaamista 7/10 EUn tunnistamasta kriittisestä teknologia-alueesta. Eli meillä on hyvä tilanne ja hyvät lähtökohdat. Mutta kyllähän tämä kärsivällisyyttä, tämä tilanne vaatii työnhakijoilta. Ja Turja on aivan oikeassa siinä, että meillä on samaan aikaan se tilanne, että vaikka työttömiä on, niin kuitenkin yrityksillä on osaajapulaa tietyissä kohtaa. Ja kysymys voi olla vaikka esimerkiksi siitä, että sitten jos tarvii tehdä vaikka vuorotyötä, että työajat ei olekaan 8-4, niin sitten onkin jo vaikeampi löytää työntekijöitä. Tai jos tarvitaan matkustusvalmiutta, niin matkustamiseen ei olekaan niin paljon halukkuutta. Tai sitten vaikka on henkilöllä joku koulutus ja ammattinimike, jollaisia tarvitaan, mutta sitten puuttuu joku tietty erityisosaaminen, mitä tarvitaan.
No jos katsotaan tuota suosittua Duunitori-sivustoa, niin siellä oli syyskuussa työpaikkoja tarjolla 38 000, kun niitä oli vuosi sitten 10 000 enemmän ja toissa vuonna peräti 64 000. Eli tässä on ihan selkeä vähentymisen kehitys. Miten te näette tämän? Eikö firmat uskalla tai pysty rekrytoimaan tai löydä niitä oikeita tyyppejä vai mistä tämä muutos johtuu, että paikkoja on näin vähän? Vai onko se nimenomaan tämän suhdanteen seurauksena, että ei uskalleta pystytä työllistämään?
No, uskoisin, että enimmäkseen on kyse tästä alhaisesta työn kysynnästä, niin kuin suhdanteista. Toki siellä voi olla nyt sitten ehkä jopa kasvupainetta tässä niin kuin näissä piilotyöpaikkojen määrässä, että tietenkin nyt on meillä ennätyksellinen määrä näitä työnhakijoita ja työhakemuksia ja yrityksillä on vaikeuksia ehkä käsitellä näitä hakemuksia ja sen takia ei välttämättä niin halukkaasti laiteta sitten näitä avoimia työpaikkoja sinne julkiseen työn välitykseen, että sitten käytetään muita kanavia siinä rekrytoinnissa enemmän. No, tämä nyt on itsellä enemmän tämmöistä spekulointia, että näin voisi olla, mutta kyllä se on yksi mahdollinen lisäselitys tähän, niin kuin, miksi siellä Duunitorilla nyt ei ole niin paljon lukuja.
No entäs varapuheenjohtaja Turja Lehtonen ja Teollisuusliitosta?
No, mä näen sen jollakin tavalla niin, että pääsääntöisesti edelleen kuitenkin yritykset rekrytoi suoralla kontaktilla tai sitten he kuulevat jostakin, että tuolla on hyvä henkilö, se kannattaa rekrytoida tai sitten heidän puskaradiossa toimii näin. Meidän tämänhetkinen ongelma oikeastaan on siinä, että nämä meidän julkiset tai vähemmän julkiset työvoimapalvelut, niin niiden kattavuus on varmaan laaja, mutta se tarkoittaa käytännössä sitä, että jos laitat työpaikan vaikka julkiseen työpaikkahakuun, niin sä saat siihen 400 hakemusta. Johtuen siitä, että meillä on tämä tilanne päällä, että meidän pitää hakea vähintään 3-4 työpaikkaa, jotta sitten säilyy mahdollisesti työttömyysturva tai muu vastaava, jolloin se johtaa siihen, että näillä yrityksillä on aivan valtava työ käydä läpi jotain 400 hakemusta. Ja silloin se johtaa siihen, että helpompi näillä yrityksillä on löytää niitä avaintyöntekijöitä sitten vähän toisella tavalla kuin tämän julkisen palvelun tai Duunitorin kaltaisten hakumenettelyjen kautta. Sen verran, jos mä saan palata tähän telakka telakkajuttuun tai jäänmurtajaan, niin en halunnut millään tavalla sitä mieltä, etteikö se ole hyvä uutinen. Ja varmasti sillä on niin kuin positiivisia vaikutuksia ja se luo erityisesti tämmöistä niin kuin tilanteeseen niin kuin näkökulmaa. Mutta mä haluan myös tuoda esille tässä sen, että pitää muistaa, että suomalaisista telakoista tai suomalaisista, kun rakennetaan laiva, niin jos ajatellaan vaikka tämä jäänmurtaja, jos Helsinkiin sitä aletaan tekemään, niin siitä on noin 300 on suomalaisia ja sitten se verkosto siellä perässä, niin ei se 10 000 suomalaista työtuntia tule työllistämään se laivatilaus.
No Minna, tuossa äsken sanoit, että teknologiateollisuuden alalla on näkymiä. Miten kouluttaudutaanko meillä liikaa väärille aloille? Esimerkiksi tämä media-ala kiehtoo tosi monia nuoria, vaikka itse tiedän, että työttömyyskehitys tällä alalla on ollut 90-luvulta lähtien jo aika kehno. Eli en välttämättä suosittelisi sitä jollekin nuorelle, joka miettii suuntautumista. Pitäisikö enemmän kouluttaa sellaisille hyvin työllistäville aloille tai semmoisiin paikkoihin, missä on pulaa osaajista?
Tietenkin kannattaa kouluttaa niille aloille, joilla on osaajatarvetta. Esimerkiksi teknologia-ala on sellainen ala. Toisaalta itse sanon aina nuorille, että valitkaa sellainen ala, joka kiinnostaa, johon on intohimoa, koska kuka jaksaa olla työelämässä, jos se oma ala ei kiinnosta. Teknologia-alan haaste on varmasti se, että monet yritykset, suuri osa alayrityksistä on PK-yrityksiä, niitä ei tunneta, ei ehkä tiedetä, mitä ne tehdään. On vähän vanha-aikaisia käsityksiä siitä, että mitä teollisuustyö tänä päivänä on. Mutta jos ajatellaan niin kuin koulutusjärjestelmän tasolla, niin kyllä kannattaisi varmasti enempi katsoa sitä, että esimerkiksi koulutuksen rahoituksella, kun voidaan ohjata aloituspaikkoja, niin katsoa sitä, että miten siellä työllistytään. Ja ylipäätään tässä työllistymisessä, nyt kun me eletään tämmöistä aikaa, jossa tekoäly tulee osaksi yhä useampia töitä, digitalisaatio etenee hyvin voimakkaasti, niin meillä on todella iso tämmöinen osaamistason nostohaaste koko yhteiskunnassa. Ja osaaminen on semmoinen, josta täytyy pitää huolta. Ja meillä ei oikein ole varaa siihen, että ihmiset lähtee tekemään vaikka toisia tutkintoja. Että täytyisi olla tämmöistä hyvin joustavaa kouluttautumismahdollisuutta, että voidaan tehdä täsmänä jotakin tiettyjä moduuleja ja saada nopeammin omaa osaamista viritettyä uusille aloille. Ja tässä kannattaisi alueellisesti tehdä hyvin vahvaa yhteistyötä, että katsoa, että mitä yrityksiä siellä alueellisesti on, minkälaisia osaajatarpeita niillä on tulevaisuudessa ja sitten lähteä työttömien ammattitaitoa viemään siihen suuntaan.
Mm. No viime päivinä viikkoina on puhuttu paljon ammatillisen koulutuksen tasosta ja on puhuttu siitä, että jossain yrityksissä ei uskalleta palkata vastavalmistuneita, koska pelätään, että tämä nuori ei välttämättä ole riittävän korkealla osaamistasolla. Miten näet tämän asian, Turja Lehtonen, siellä työntekijäpuolella, että ovatko nämä, jotka tulevat ammatillisesta oppilaitoksesta, niin onko heidän osaamisen taso riittävä?
No tällä hetkellä se osaamisen taso ei ole riittävä. Kysymys on yksinkertaisesti siitä, että tämä meidän toisen asteen koulutus ja ammatillisen koulutuksen osalta tehdyt muutokset, on niistä ollut reformeja tai mitä niistä on haluttu käyttää nimeä, niin se opetus ja sen opetuksen resurssit on pienentynyt sillä tavalla, että niitä oppilaita, jotka siellä ovat, niin ei enää yksinkertaisesti niille ole aikaa tai niille ei opeteta riittävästi sitä, mitä ne taidot on, mitä siellä työelämässä tarvitaan. Ja mä en puhu pelkästään tässä yhteydessä niin kuin ammatillistaidoista, vaan myös työelämätaidoista ylipäätään. Ja totta kai sitten siihen osaamiseen liittyvä ongelma on myöskin niin kuin keskeinen. Sitten se, että meillä ehkä tällä hetkellä ammatilliseen koulutukseen hakeutuva porukka ei niin kuin varmaan kaikki ole niitä niin kuin penaalin terävimpiä kyniä vai miten se haluttaisiin ikään kuin sanoa. Mutta mä näen kyllä myös tässä sen, että me ollaan pitkään laiminlyöty sitä, että toinen aste on ihan varteutettava vaihtoehto. Tässä toimitusjohtaja Helle puhui juuri äsken siitä, että teknologia-alalla on tulevaisuutta. Mä näen asian ihan samalla tavalla. Meillä on iso joukko työpaikkoja, mitä sinne on vapautumassa. Meillä eläköityy koko ajan enemmän. Meille tulee tuhansia työpaikkoja vuodessa tälle toimialalle lisää. Ja me tarvitaan ne jokainen osaaja, mitä täältä on niin kuin saatavissa. Ja olen samaa mieltä siitäkin toimitusjohtaja Helteen kanssa, että tässä pitäisi kyetä vähän eri tavalla niin kuin tekemään koulutusta, kouluttautumista tässä niin kuin ikään kuin sen työuran varrella. Me ei enää pärjätä sillä, että jos me opittu käyttämään ammattikoulussa kahta laitetta, meidän pitää pystyä tekemään lavempia juttuja Ja tässä me ollaan tulossa nyt taas siihen ongelmaan, että me ollaan tässä nykyyhteiskunnan tilanteessa tehty se, että me ollaan lopetettu aikuiskoulutustuet, me ollaan lopetettu lähes kaikki sellaiset elementit, jolla tätä voitaisiin tätä kuoppaa täyttää.
Niin, tuossa jo sivuttiin vähän tätä sanahirviötä kohtaanto-ongelma tuossa alussa, mutta että sehän on loppupeleissä se asia, että meidän pitäisi saada nämä ihmiset ja työpaikat jotenkin kohtaamaan. Tuomas Alonen Laboresta, kuinka pitkälle tämä kohtaanto-ongelma niin kuin selittää, että tekijät ja työpaikat ovat eri paikoissa, niin tätä nykyisen työttömyyden kuvaa?
No, me tehtiin tästä niin kuin tutkimus tästä, miten nämä ammatilliset ja alueelliset kohtaanto-ongelmat niin on kehittynyt yli ajan pitkällä aikavälillä. Ja itse asiassa siinä nyt havaittiin, että viimeisen 10 vuoden aikana nämä kohtaanto-ongelmat on vähentynyt aika merkittävästi. Tässä nyt yhtenä selityksenä on se, että niin kuin nämä työpaikat ja sitten nämä työttömät on entistä useammin niin kuin samoilla seuduilla – ja myöskin samoissa niin kuin ammattiryhmissä. Tämä voi osaltaan kuvastaa sitä, että keskimäärin tässä myöskin koulutuspolitiikassa on onnistuttu suhteellisen hyvin, että on onnistuttu kouluttamaan niitä osaajia oikeille koulutusaloille. Mutta sitten tähän niin kuin työmarkkinoiden tämä niin kuin kohtaanto, niin se on hyvin monipuolinen ilmiö, että siellä on paljon erilaisia tekijöitä, niin kuin mikä selittää sitä kysynnän tarjonnan heikkoa kohtaamista. Vaikka nämä tavallaan alueelliset ja ammatilliset niin kuin ongelmat on pieniä, mutta siellä on sitten varmasti kuitenkin niin kuin työnhakijoilla osaamispuutteita työkokemuksessa, kielitaidossa, työkunnossa ja näin poispäin. Tässä tavallaan tämä kuvastaa myöskin sitä, että sitten jos näihin ongelmiin halutaan puuttua, niin me tarvitaan hyvin monenlaisia työkaluja. Tietenkin tämä koulutus on siellä yksi niin kuin merkittävä, etenkin tämmöiseen niin kuin työelämän tarpeisiin vastaava koulutus sekä niin kuin nuorille että aikuisille, mutta sitten myöskin muunkinlaisia aktiivisen työvoimapolitiikan toimenpiteitä tarvitaan.
Mm. No, Kainuu oli pitkään synkkien työttömyyslukujen aluetta ja puhuttiin Nälkämaan laulusta, mutta nyt siellä on tapahtunut valtavan iso muutos. Minna Helle, pitäisikö meidän inspiroitua nyt Kainuusta ja ottaa siitä vähän mallia ja nähdä, että laiva voidaan kääntää?
Se on kyllä hieno esimerkki. Nythän puhutaan jopa Kainuun ihmeestä. Siellä on Lumi supertietokone ja yksi yritys mulle kertoo itse asiassa tänä syksynä yksi PK-yritys, että kun he olivat miettineet, että mihin he sijoittavat heidän T&K-toimintaansa, niin he olivat tulleet siihen johtopäätökseen, että Kainuu olisi hyvä paikka. Siellä
miksi?
Muun muassa osaamista oli saatavilla. Tämä oli yrityksen vastaus. Mä halusin sen verran palata vielä tähän niin kuin äskeiseen aiheeseen näistä työelämätaidoista. Jos puhutaan ammatillisesta koulutuksesta, niin meillä on viidesosa niistä, jotka valmistuu ammatillisesta koulutuksesta, niin ne on vuosi valmistumisen jälkeen vielä työttömänä. Viidesosa. Ja tämä tilanne on ollut tämmöinen silloinkin, kun meillä oli hyvä työllisyystilanne. Eli kysymys ei ole siitä, etteikö työpaikkoja olisi avoinna. Ja kyllä nämä työelämätaidot on semmoiset, mitä työnantajat todella paljon nostaa, että osalta ne kokonaan puuttuu. Ja meillä ammatillisessa koulutuksessa kyllä pitäisi etenkin siellä opintojen loppuvaiheessa enempi kiinnittää huomiota siihen, että todella tiedetään, että minkälaista siellä työpaikoilla on.
Ja miten siellä toimitaan.
Miten siellä toimitaan, että pitää kellonajoista pitää kiinni, miten kännykän kanssa toimitaan. Ihan tämmöisiä perusasioita, että eihän meillä ole varaa siihen, että niin moni, joka valmistuu, kouluttautuu, niin ei todella ole sellainen henkilö, joka voi työelämässä sitten toimia. Ja meidän tarvitaan yhä enemmän myös niitä, jotka jatkavat ammattikouluista korkeakouluihin.
Kiitoksia teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Minna Helle. Ja myöskin tässä keskustelussa mukana olivat Turja Lehtonen, Teollisuusliiton varapuheenjohtaja ja Laboren tutkimusjohtaja Tuomas Salonen. Hyvää päivänjatkoa teille.
Kiitos.
Kiitonen, anteeksi. Mennäänpä sitten ihan toiseen aiheeseen, nimittäin seuraavaksi puhutaan siitä, mitä Ylen tutkivan journalismin toimitus MOT on selvittänyt.
Nimittäin MOT on julkaissut dokumentin nimeltään Mansikan pimeä puoli, jossa kerrotaan Suomeen palkatuista ukrainalaista marjanpoimijoista ja heidän kurjasta kohtelustaan marjatiloilla. Meillä on nyt studiossa MOT:n tuottaja Eelis Bjurström. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Minkälaista epäilyttävää toimintaa näihin ukrainalaisiin marjanpoimijoihin liittyy ja mitä kaikkea teidän selvityksessä kävi ilmi?
No, kaksi asiaa. Me ensinnäkin suomalaisilta mansikkatiloilta paljastuu erilaisia ongelmia, eli on epäselvyyksiä siitä, milloin työt on alkanut tai loppunut, eli työpäivien pituudet jäivät mysteereiksi joissain tapauksissa. Sitten on tehty paljon ylitöitä, jotka ei kaikki näy palkkakuiteilla. Työvuorolistat puuttu, vaikka sellaisia olisi pitänyt olla. Me haastateltiin yli 20 ulkomaalaista kausityöntekijää ja lisäksi käytiin läpi aluehallintoviraston eli AVIn raportteja ja käytiin näillä marjatiloilla ja kuultiin näitä omistajia ja huolestuttavia tietenkin tämmöisiä epäilyttävyyksiä, epäselvyyksiä, mitä löytyi. Mutta sen lisäksi sitten on vielä toisenlaista epäselvyyttä tai riistoa. Voi puhua ihan niin kuin rikollisesta toiminnasta, mitä varmasti tapahtuu tämänkin selvityksen perusteella kyllä. Eli on tällaista poimijoiden tienesteistä välistä vetävää työvoiman välittämistä. Eli vähän niin kuin tämmöisiä ihmisiä, jotka järjestelee Suomeen työtä ukrainalaisille tai muille ulkomaalaisille marjanpoimijoille ja sitten vähän niin kuin laskuttaa tämän työn järjestelemisen jälkeen vielä vaikka sitten siitä, että minä hommasin sinulle tämän työpaikan, sinä maksat minulle tämän verran kuukausi palkastasi. Eli tämmöistä laitonta kynnysrahabisnestä sitten myös.
Tämmöistä on siis ilmentynyt. Te jahtasitte yhtä miestä ympäri Suomea, myöskin ympäri Ukrainaa ja hänet löydettiin.
Joo, tällainen ukrainalais-bulgarialainen välittäjä, Aleksandr Gantsev, niin hänen toimintansa, hänet oli siis tänä vuonna tuomittu juurikin tällaista kynnysraha-bisneksestä. Ja hän herätti meidän kiinnostuksen kauheasti siinä vaiheessa, kun me juteltiin, haastateltiin näitä marjanpoimijoita Ukrainasta ja muualta ja sitten näitä maatilojen omistajia. Ja tosi monissa näissä keskusteluissa nousi ilmaan tämä ukrainalais-bulgarialainen Aleksandr Gantsev ja että hänen toimintansa ei välttämättä kestä kaikkea päivänvaloa. Me mentiin paikkoihin ensin Suomessa. Hän oli aikaisemmin vaikuttanut siis tämmöisillä hattulalaisilla maatalousmessuilla. Nyt siellä häntä ei ollut, koska ilmeisesti hänen pääsynsä oli evätty tämän tuomion vuoksi. Sitten hän oli pitänyt toimistoa rautalammilaisessa pienessä majatalossa. Me käytiin siellä. Häntä ei löytynyt sieltäkään, mutta me saatiin se majatalon omistaja puhelimen päähän ja hän sanoi meille, että Odessasta te löydätte hänet. Ja sitten me tämän jälkeen mietittiin, että ei himmetti, että joudutaanko me mennä sinne Odessaan tai saadaanko me mennä. Tietenkin sehän on tämän työn suola, mutta sinne ei ole niin helppo tietenkään mennä tässä tilassa, kun Ukraina vaikka sotii. Niin, mutta me sitten mentiin. Me mentiin sinne Odessaan ja löydettiin sieltä sitten tämä Gantsev ja toimittaja Justa Stasevski, joka yleensä Ylellä raportoi niin kuin sodan niin kuin käänteestä. Hän on fluentti ukrainankielinen ihminen. Hän oli alusta asti tekemässä meidän kanssa tätä dokumenttia justkin siksi, että me tiedettiin, että me tarvitaan paljon Ukraina-osaamista. Ja Justaksella sitä oli. Hän oli meidän toimittajana tässä ja sitten hänet saatiin sinne Odessaan. Ja se oli tietenkin mahtava homma, kun sitten oltiin siellä Odessan torilla ja tämä välittäjä tulee siihen kahvipöytään kahvin kanssa ja sitten päästiin keskustelemaan näistä asioista.
No, Suomessa on tuhatkunta mansikkatilaa ja jos niitä ulkomaalaisia poimijoita ei olisi siellä, niin varmaan marjat mätänisivät sinne pelloille. Selvisikö tämän MOT-ohjelman myötä, kuinka eettisesti tai juridisesti puhdasta on ulkomaalaisten työntekijöiden kohtelu? Voinko minä hyvällä omalla tunnolla syödä sen kotimaisen mansikan?
No, varmaan lähtökohtaisesti voit, että mehän ei tietenkään voida käydä ihan joka ikistä suomalaista mansikkatilaa. Suomen viranomaisetkaan eivät ole sitä tehneet. Eli siis ei kaikilla marjatiloilla varmasti ole ongelmia, mutta on selvää, että ongelmia silti on ihan riittävässä mittakaavassa, että sille pitäisi tehdä jotain. Eli nämä raportit ja nämä haastattelut ja tiloilla vierailut sen näytti. Ja sitten on, niin kuin, on epäselvää toimintaa ja sitten on myös niin kuin, tätä selvästi rikollista toimintaa. Ja tässä kun me tutkittiin tätä, niin tosiaan käytiin 2024 vuoden alusta kaikki marjatila mansikkatiloja koskeneet aluehallintoviraston raportit läpi. Niitä oli noin 60 tai reilu 60 ja Suomessa noin 1000 mansikkatilaa. Eli puhutaan siis, että niinku reilu 5% ehkä mansikkatiloista oli tarkistettu tänä meidän tarkasteluaikana. Että, ja niistä noin 5%, niin yli puolessa tarkastetuista kohteista oli jotain epäselvää. Eli ehkä sitten tietyllä tapaa pallo viranomaiselle siinä, että voitaisiko me lisätä tätä valvontaa, näitä tarkastuskäyntejä. Totta kai se maksaa, mutta sillä voisi saada sitä riistoa vähenemään. Ja tätä syksyä on määrittänyt jossain määrin tämmöiset uutiset, jotka on käsitellyt ulkomaalaisen halpatyöntekijän oikeuksia Suomessa ja työssään. Niin tämä on nyt yksi niistä muodoista ja toivotaan tietenkin, että kaikkia näitä pystyttäisiin vähän enemmän valvomaan, jos se auttaisi.
MOT:n tuottaja Eelis Bjurström, kiitos vierailusta Ykkösaamussa, ja verkkojuttu Mansikan pimeä puoli on luettavissa nyt osoitteessa yle.fi ja dokumentti sitten löytyy Yle Areenasta. Hyvää päivän jatkoa. Kuuntelet Ykkösaamua, kello on nyt 8.33. Tässä lähetyksessä kuullaan vielä Britannian monarkiaa kohdanneesta skandaalista. Kuninkaallisen perheenjäsen Andrew on liitetty yhdysvaltalaisen Jeffrey Epsteinin seksuaalirikoskokonaisuuteen. Viime viikolla prinssi Andrewlta otettiin prinssin titteli pois ja asuntokin lähti alta. Kyseessä on hyvin harvinainen tapaus. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen laskutussotkusta kuullaan myös tässä lähetyksessä ja lopuksi vielä pyörähdetään kirpparilla. Yhdistyneen kuningaskunnan kuningas Charles III poisti pikkuveljeltään Andrewlta prinssin arvonimen ja pakotti hänet muuttamaan hulppeasta Windsorin asunnosta syrjäisen Sandringhamin kartanon alueelle. Ja nyt entinen prinssi on vain Andrew Mountbatten Windsor. Onnistuuko kuningas varjelemaan kuningashuoneen asemaa ja sen kansan suosiota? Siitä on nyt keskustelemassa kanssani tietokirjailija, toimittaja Satu Jaatinen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Niin. Andrew on nyt ryvyttynyt tämän seksuaalirikollisen Jeffrey Epsteinin skandaalissa. Kuinka iso ja paha juttu tämä on brittihoville?
On tämä ollut iso ja pitkä juttu, että nämä toimenpiteet nyt ovat semmoinen niin kuin radikaali tapa katkaista tavallaan hänen omat yhteytensä hoviin. Eli tässä on niin kuin ajatuksena se, että tämän jälkeen hän on yksityishenkilö. Jos jotain löytyy, niin hoville ei enää tarvitse soitella, että nyt voi suoraan sitten ottaa tähän herra Mountbatten Windsoriin yhteyttä. Että tällainen niin kuin suojattu asema on viety häneltä pois.
Mm-hmm. Miksi kuningas toimii tässä asiassa näin ja juuri tällä hetkellä?
Tässä tuli semmoinen kahdessa viikossa aika nopea vyöry. Sieltä on tullut tämän niin kuin todennäköisen uhrin postuumit muistelmat tulivat, jotka olivat aika rankkaa luettavaa. Ja sitä ennen tuli Andrewsta ja hänen vaimostaan tehty yhteinen elämäkerta, jossa myös paljastui paljon semmoista selkeää etuoikeutetun aseman hyväksikäyttöä. Eli hän on ollut aika nopeassa syöksykierteessä. Ja hovissa ilmeisesti aluksi, kun vietiin pari viikkoa sitten, häneltä vietiin nämä herttuan arvo pois, niin oli sellainen käsitys, että prinssin arvoon ei voi koskea, koska näin ei ollut näin lähellä hallitsija olleelta henkilöltä ei ole koskaan näin rankasti viety arvoja pois. Ja oli vähän semmoinen ajatus, että näin ei voi tehdä. Mutta ilmeisesti siellä ovat sitten hovin edustajat ja parlamentin edustajat keskenään keskustelleet ja vähän plarattu 100-vuotisia lakikirjoja läpi ja on tullut käynyt selväksi, että kyllä kuningas voi näin tehdä. Ja tämä on ollut siinä vaiheessa ilmeisesti aika moni niin kuin tietynlainen ilmoitusluontoinen asia. Mm-hmm. Kuningas on käyttänyt sitä vähäistä valtaa, mitä hänellä on, niin hyvin, hyvin näyttävästi ja radikaalisti. Ja tosiaan sitten arvot lähti ja tuli myös häätö siihen päälle. Eli koska hovihan ei ole minkäänlainen oikeustoimi, niin kuin he eivät voi antaa mitään minkälaisia oikeudellisia tuomioita, niin tämä on heiltä niin kuin moraalinen tuomio, että enää emme katsele tällaista käytöstä ja enää emme suojele.
Mm-hmm. No ihan tavikseksi Andrew Mountbatten Windsor ei muutu, vaikka hän joutuu muuttamaan Sandringhamin alueelle, kuningas Charlesin omistamalle alueelle, joka on tuttu kuningasperheen joulunviettopaikkana. Näkyykö Andrew enää julkisuudessa esimerkiksi siellä viettämässä yhteistä joulua ja kävelemässä joulukirkkoon suvun kanssa vai onko hänet pyyhitty pois?
Hänet on aika totaalisesti pyyhitty pois. Häntä ei tulla näkemään. Tässä on ollut keskustelua siitä, että ilmeisesti muutto tapahtuu sitten vasta vuodenvaihteesta, just jotta tämä nimenomainen joulu ei tässä sitten ole sotkemassa sitä. Hän ei tule olemaan tässä kävelijöiden joukossa enää. Ja tosiaan siellähän on tämä heidän maalaiskartanonsa, jossa joulu vietetään, mutta nämä ovat isot tilukset. Ja sieltä sitten on, hänelle on luvassa niin kuin jonkinlainen mökki sieltä jostain kaukaa. Ja tässä on vähän niin kuin ajatuksena ilmeisesti myös niin kuin suojella häntä omalta itseltään. Eli hän on siellä eristyksissä aitojen sisäpuolella, vähän niin kuin hänen isänsä muutamia vuosia sitten vetäytyi sinne eläkkeelle ja oli siellä suojassa niin kauan, kunnes sitten sai sen auton käyttöönsä ja otti ja pamautti sitten jotain paikallista autolla kylkeen. Eli tämä on vähän tällainen niin kuin korkeamman luokan eristysalue.
Joo. No, tässä on nyt tapahtunut paljon viime viikkoina tullut näitä tietoja julkisuuteen. Miten on tietokirjailija toimittaja Satu Jaatinen? Luuletko, että Andrewn elämästä paljastuu vielä uusia skandaaleja ja siksi hänet pitää laittaa sinne eristykseen, ettei hän kommentoi ja möläyttele jotain?
No tätä on pohdittu myös englantilaisessa lehdistössä, että onko tässä takana se, että sieltä on tulossa jo vielä lisää skandaalia. Nythän ei mitään niin kuin jarrua enää ole. Kyllähän sitä päivittäin on. Sieltä on nyt ruvenneet sitten entiset palvelijat kertomaan, että mitä kaikkea prinssin jäljiltä on mistäkin löytynyt, että milloin seksivälineitä, milloin huumeita, että ei se nyt tähän jää. Mutta tässä on selkeästi päätetty, että nyt tätä ei enää katseta, että hän vastaa itse kaikesta. Ja tähän ilmeisesti myös prinssi William oli silloin amerikkalaiselle TV-yhtiölle antamassa haastattelussa oli todennut, että sitten jos hänestä joskus tulee hallitsija, niin tapahtuu muutoksia. Ja nyt on tulkittu, että tämä olisi ollut sitten siinä vaiheessa viimeistään hän olisi tämän tehnyt, jollei isä olisi tähän nyt sitten suostunut. Ja tässä on myös tuotu ilmistä, että 5 vuotta sitten tällaista ei olisi tapahtunut, jos kuningatar olisi ollut elossa. Niin
hänen suosikkipoikaansa ei olisi kohdeltu näin.
Nimenomaan.
Nimenomaan. Kiitoksia Satu Jaatinen näistä mielenkiintoisista tiedoista ja jatketaan Ykkösaamua. Palataan ihan kotimaan kamaralle. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen eli Varhan aluehallitus käsittelee tänään kokouksessaan viime päivät vellonutta laskutussotkua. Varha on laittanut perintään ainakin 40 000 laskua 2 viime vuoden asiakasmaksuista. Laskuja on päätynyt jopa kuolleille henkilöille. Turussa on toimittajamme Tarja Hiltunen. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Kerropa meille, mistä johtuu tämä Varhan laskutussotku? Miten tämmöinen soppa on edes päässyt syntymään?
Meillähän täällä Varsinais-Suomessa on 27 kuntaa. Kun hyvinvointialue perustettiin, niin täällä yhdistettiin yli 40 erilaista tietojärjestelmää. Ne olivat peräisin eri kunnista ja organisaatioista, että kyllähän sen ymmärtää, että siinä alussa oli vähän epäselvyyksiä, että mistä löytyy mikäkin lasku ja miten nämä kuntien käytännöt yhdistetään. Mutta voidaanko tähän edelleen vedota? Varhan sisältäkin on tullut mielipidettä siihen, että ei enää kyllä voida.
No hyvinvointialueen aluehallitus on siis koolla tänään. Mitä Tarja tältä kokoukselta on lupa odottaa?
Varhan talousjohtaja on menossa kokoukseen antamaan tilannekatsausta siitä, että missä oikein mennään ja näitä uusia käänteitähän, niitähän tuntuu tulevan päivittäin. Tuossa loppuviikolla me saimme selville yhden tapauksen, jossa Varhan karhukirje oli mennyt väärälle henkilölle. Ja tässähän puhuttaisiin sitten mahdollisesta tietosuojaloukkauksesta, mutta Ylen tietojen mukaan tämän karhukirjeen oikea saaja, niin hän on kuollut. Mutta tästäkin huolimatta, niin kyllä näiden terveystietoja, niin niiden on oltava erityisen suojattuja, että ne eivät mene ylimääräisten käsiin tai silmien eteen. Eli Varhan hallituksen jäsenillä on varmasti talousjohtajalta kyllä paljon, paljon kysymyksiä.
No miten poikkeuksellisesta kokouksesta nyt on oikein kysymys?
Tämän kokouksessahan piti olla ihan normaali Varhan hallituksen budjettikokous ja sieltä löytyy asialista loppupuolelta tiedoksiannot kohta ja siellä sitten lukee, että käsitellään asiakasmaksujen ja maksumuistutusten tilannekatsausta ja nyt käy ehkä nyt niin, että enemmän puhutaan sitten kyllä näistä tästä laskutussotkusta kuin siitä Varhan budjetista. Päättäjät eivät anna tässä kokouksessa esityksiä, mutta varmasti jonkinlaisen kannan muodostavat. Muun muassa viime viikolla Varhan hallitus päätti keskeyttää näiden karhukiireiden lähettämisen. Me koitimme päästä tapaamaan hallituksen jäseniä sinne kokoushuoneen ulkopuolelle ennen kuin kokous alkaa, mutta emme saaneet kuitenkaan lupaa mennä sinne, että me olemme tapaamassa heitä tänään myöhemmin.
No, kerro vielä Tarja Hiltunen, minkälaista keskustelua tämä kaikki on aiheuttanut siellä Varsinais-Suomen hyvinvointialueella?
Kyllähän tämä tietysti on ollut näiden viikkojen aikana suuri, suuri puheenaihe. Kymmenille tuhansille varsinaissuomalaisille on lähtenyt maksumuistutuksia. Meidän tietojemme mukaan kaikkein suurin luku, mikä on laskussa ollut, on ollut 17 000. Ja kun tässä on nyt sitten vuosia mennyt, niin kuka muistaa niitä hoitokäyntejä, vaikka sitä pari vuoden takaa? Onko tullut alkuperäistä laskua? Miksi ei ollut tullut muistutuskirjeitä? Ja näitä karhukirjeitä on lähetetty myöskin kuolleille ihmisille. Ja sitten kun perikunta on hoitanut perunkirjoituksen, niin veroasiat, niin kuka sitten maksaa sen laskun? Ja näiden laskujen loppusumma, niin sehän on runsaat 14 miljoonaa euroa.
Kuulostaa hurjalta. Kiitoksia Tarja. Te seuraatte siellä tätä kokousta ja siitä sitten lisää uutisissa, mutta laajennetaan nyt vähän tätä keskustelua täällä studiossa. Ja Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha perii asiakkailtaan siis isoja summia, niin kuin Tarja tuossa kertoi, ja monet ovat kokeneet sen jopa varsin kohtuuttomaksi. Nyt puhutaan siitä, mitä tällaisen vanhan laskun saanut voi tehdä ja minkälaisia oikeuksia kuluttajalla ylipäätänsä on näissä perintäasioissa. Keskustelemassa Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Börling-Pumell. Hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Ja Kuluttajaviraston ryhmäpäällikkö Erika Virtanen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Niin, jos nyt aloitetaan tästä aika hurjaa lukua, 17 000. Juha Börling-Pumell, miltä Varhan toiminta kuulostaa noin niin kuin kuluttajan ja Kuluttajaliiton näkökulmasta?
No kyllä mä oon aika järkyttynyt ollut tästä samalla tavalla kuin monet muut näistä niin kuin laskun saajista, että kyllä tämä aika poikkeukselliselta tilanteelta kuulostaa, kun miettii, että kuinka paljon tässä on nyt lähetetty tämmöisiä laskuja näin myöhässä. Ja toisaalta myös se, että siellä ei ole ilmeisesti ollut sitten näitä alkuperäisiä laskuja lähetetty, vaan on suoraan tullut sitten perintäyritykseltä sitten tämmöinen. Totta kai tässä tilanteet voivat vaihdella tapauskohtaisesti, mutta kyllä tässä on monia semmoisia piirteitä, mitä on ajatellut, että tämä on varmasti ollut niille laskun saajille, varsinkin näille suurimpien laskujen saajille suuri järkytys, mutta myös se, että eihän tämä hyvää kuvaa anna viranomaisten ja hyvinvointialueiden toiminnasta.
Ei anna. Erika Virtanen, että tätä Varhan yksittäistapausta voi sitä kommentoida, kun te ette ole tätä selvittäneet, ettekä ole kuulleet Varhaa tästä asiasta. Mutta minkälaiset periaatteet sitovat velkojaa, kun näitä saatavia peritään asiakkaalta tai kuluttajalta? Onko tämä noin niin kuin yleisellä tasolla sanottuna niin mennyt hyvin vai vähän huonommin?
Joo, kuluttajasaatavia periaatteessa täytyy ottaa huomioon laajasti erilaisia seikkoja. Perinnässä pitää noudattaa hyvää perintätapaa. Kuluttajalle ei saa aiheuttaa tarpeettomia haittaa tai tarpeettomia kustannuksia. Kulujen täytyy olla kohtuulliset. Vanhentunutta saatavaa ei saa periä. Ja ennen kuin perintätoimiin ryhdytään, niin velkojen tulisi varmistaa, että sille perinnälle on peruste. Lähtökohtana perinnässä tulisi olla aina sen oikea-aikaisuus, eikä perintää pitäisi tarpeettomasti viivyttää. Kuluttajalla on tiedonsaantioikeus siitä perinnästä, eli mistä velasta on edes kyse tai onko esimerkiksi velka vanhentunut, miten perintäkulut on määräytynyt. Sen lisäksi, jos velallinen sitten kiistää maksuvelvollisuutensa, niin silloin vapaaehtoista perintää ei saa jatkaa. perinnässä pitää suhtautua vastuullisesti maksujärjestelyihin, eli maksuvaikeustilanteessa osapuolten pitäisi pyrkiä sopii asia ja mahdollisimman pienin haitoin.
Mm. No Varha päätti keskeyttää uusien maksumuistutusten lähettämisen ja antaa jo lähetetylle laskulle jopa vuosia maksuaikaa. Juha Böling-Pumel, millainen lohtu tämä on näille vaikkapa 17 000 euron laskun saaneille ihmiselle, että sinulla on annettu lisää maksuaikaa? Mm.
No, jokainen voi itse kuvitella kuuntelijoista tämän. Ehkä se, mikä tässä on hyvä nyt tässä maksuaikajärjestelyssä, että siinä tulee nyt aikaa myös tälle henkilölle, joka on saanut tämän laskun, niin nyt oikeasti selvittää ja myöskin itse selvittää tämän laskun perusteet, jos niissä on jotain epäselvää, olla Varhaan yhteydessä rauhassa ja olla mahdollisesti yhteydessä ne eri neuvontapalveluihin, josta voi pyytää apua ja katsoa. Eli siinä mielessä tämä aika nyt on niin kuin tälleen erittäin tärkeä asia. Toki eihän se sitten sitä, että jos se lopulta pitää vaikka 17 000 euron lasku maksaa, niin harvalla suomalaisella on yhtäkkiä tuosta vaan heittää 17 000 euroa pöytään ja sanoo, että no tässä minä nyt maksan sen. Eli se maksuaika sinällään ei vielä kyllä yleensä ratkaise sitä tällaisissa tapauksissa.
Minkälaisiin tahoihin ihminen voi olla esimerkiksi yhteydessä, jos kokee tarvitsevansa apua?
No jos on nyt jos puhutaan tästä Varhan tapauksesta ensin, niin tosiaan aina ensisijaisesti ollaan tietenkin yhteydessä siihen laskun lähettäjään ja käydä se, että hei, mikä tässä on, mikä on homman nimi, mitkä on ne laskutusperusteita, ruveta niin kuin sitä käymään sieltä ensin. Mutta sen jälkeen sitten, jos tarvitsee ikään kuin lisäneuvontaa ja lisäapua, niin nimenomaan nyt näissä hyvinvointialueilla, niin kannattaa kääntyä sitten näiden potilasasia vastaavien puoleen, jotka siellä ammattinsa puolesta sitten voi neuvoa potilaita ja asiakkaita. Mutta sitten, jos puhutaan taas kuluttaja-asioista. Nämä Varhan asiat ei ole virallisesti kuluttaja-asioita. Heillä Varhan asiakkaalle ei ole kuluttajan suojaa, mutta jos olet kuluttaja, eli puhutaan, että sä oot joltain yritykseltä ostanut ja sulla on ongelmia, niin silloin sä voit sitten kääntyä, kun oot tehnyt reklamaation sinne, niin sen jälkeen sitten kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvonnan puoleen.
Kuinka paljon, Erika Virtanen, tämmöisiä yhteydenottoja teille tulee sinne?
Perinnästä, jos puhutaan laajasti perinnästä, niin perintä kyllä meillä näkyy yhteydenotossa. Sitten, että miten ne ilmoitukset koskee, niin nekin vaihtelee perintäkuluja, miten perintä etenee ja mikä peruste siellä perinnässä on.
No laskuhan saattaa kadota myös postissa. Tämmöisiä tapauksia on ollut uutisissa, että postia on löytynyt esimerkiksi jostain ojasta tai mistä kaikkialta. Juha Böling-Pumel, kenen vastuulla se on, jos sä et ole oikeasti saanut sitä laskua? Se on jonnekin kadonnut.
No toki lain mukaan tällä postiyrityksellä, joka sitä kirjettä olisi sitten pitänyt jaella ja tuoda ihan perille asti, niin kyllä se vastuu on siellä. Valitettavasti tämmöisissä vakavimmissa tapauksissa tämä vastuu ei kuitenkaan ole kovin kattava, koska se rajautuu 50 euroon tällaisten kirjeiden osalta. Eli siinä mielessä sieltä ei välttämättä mitään kovin suurta apua ole tulossa. Toki tässä Varhan tapauksessa, niin nyt jos olen ymmärtänyt oikein, niin tämmöistä niin kuin hukkuneista kirjeistä ei ole kyse. Eli välttämättä niitä ei ole siis, kun ei ole niitä lähetettykään alun perin.
No mitä sitten, jos lasku on päätynyt väärälle henkilölle ja liittyykö siihen tietoturvariskejä? Ainakin tämmöisessä tapauksessa, jos siellä on jotain potilastietoja, niin Erika Virtanen, voisi ajatella, että ne on ainakin arkaluontoisia asioita, jotka ihmiset varmaan haluaisivat pitää omana tietonaan ehkä.
Näin varmasti on, että tietosuojavaltuutettu meillä sitten valvoo näitä asioita, mutta kaiken kaikkiaan velkojan täytyy olla huolellinen toiminnassaan ja velallinen voi pyytää sitten tietoa, että mihin osoitteeseen laskut ja perintäkirjeet on mennyt, jos sitten on epäselvyyttä siitä.
Mm. Ja mä sanoisin vielä, että niin kuin velkojan vastuu nimenomaan siitä, että hän on hyvin tarkka näistä laskutuksen perusteista, niin se vielä oikeastaan korostuu vielä niin kuin ainakin moraalisessa mielessä tämmöisissä tapauksissa, kun puhutaan monesti haavoittuvammassa asemassa olevista sote-palveluiden käyttäjistä. Eli pitäisi olla hyvin tarkkana.
Joo. No mitä kuluttaja sitten voi tehdä tällaisessa tilanteessa, jos hän epäilee, että tämä lasku on
aiheeton tai se tulee tolkuttoman myöhään tai siinä on ihan selkeä virhe. Niin Erika, miten suosittelisit, että mitä kannattaa tehdä ensiksi?
No kuluttajan ei missään nimessä kannata jäädä asian kanssa yksin. Kuluttajan kannattaa olla yhteydessä velkojaan tai sitten jos perintää hoitaa esimerkiksi perintätoimisto. Kuluttajalla on tosiaan tiedonsaantioikeus siitä velan perusteesta tai mihin ne perintäkirjeet on mennyt tai perintäkulujen määräytymisestä tai onko se velka sitten vanhentunut. Ja sanoisin, että kaikkien osapuolten etujen mukaista on, että epäselvät tilanteet selvitetään ennen seuraaviin perintätoimiin ryhtymistä.
Mitä Juha Pölling-Pomoja sanoisit tästä?
Joo, kyllä ehdottomasti voin allekirjoittaa tämän kaiken. Eli tärkeintä on se, että ei jäädä ikään kuin yksin, lähdetään etsimään apua ja neuvoja. Ja niitä kyllä on saatavilla, niin kuin tuossa aikaisemminkin omassa puheenvuorossani sanoin, että semmoinen valitettavasti erityisesti henkilöt, jotka on jo vaikkapa ulosotossa jostain muista asioista aikaisemmin, niin voi olla, että siellä on edes avata kirjeitä. Vätä voi sairautta, erilaisia mielenterveyden haasteita, ei ole yksinkertaisesti jaksamista hoitaa omia asioitaan. Ja silloin nämä monesti, vaikka kyseessä olisikin ollut alun perin aiheeton lasku, ja se olisi selvinnyt, jos tämä henkilö olisi vain avannut sen ja vähän katsonut, että hei, tämä ei ole nyt ok, niin se olisi voinut järjestyä jopa sillä, että on yhteydessä siihen laskun lähettäjä ja huomauttaa tästä asiasta. Mutta jos et sä edes avaa kirjettä tai et reagoi siihen, vaikka olet avannut sen ja toteat vain, että ei minulla ole tähän rahaa ja laitat sen syrjään, niin silloin voi nämä ongelmat kumuloituu sitten hyvin helposti.
Eli apua kannattaa aina hakea.
Kyllä.
Kiitoksia teille tästä haastattelusta. Erika Virtanen, kilpailu- ja kuluttajavirastosta, ryhmäpäällikkö ja Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Pölling-Pomelia. Hyvää päivänjatkoa teille.
Kiitos.
Kiitos.
Tästä tuli paljon hyviä neuvoja monille tavallisille kuluttajille ja tuo laajemminkin kuin tuon Varhan tapauksen tiimoilta. Seuraavaksi mennään Kirpputorille. Käytetyn tavaran markkinat ovat nimittäin Suomessa isossa kasvussa. Kaupan liiton tutkimuksen mukaan 2/3 suomalaisesta on ostanut käytettyjä tuotteita viimeisen vuoden aikana. Ja kotkalaisen kirpputoriyrittäjä Tuukka Tikkasen mielestä käytetyn tavaran kauppa on vasta alkamassa täällä Suomessa. Hän haluaa nostaa kirpputorit pienistä kivijalkamyymälöistä ostoskeskusten keskelle ympäri Suomen. Kirpputorilla Kotkassa on myös toimittajamme Minna Kaipainen.
Hyvää huomenta Kotkasta. Me ollaan lähdetty tänä aamuna kirppistelemään heti aamutuimaan ja tässä on myös Tuukka Tikkanen. Sä avasit yhdessä yhtiökumppanin Mikko Paavolan kanssa 10 vuotta sitten tämän Jussi jättikirppikseen ja teillä oli ajatus, että käytetyn tavaran kauppa pitää nostaa aivan uudelle tasolle. Niin mitä se käytännössä tarkoitti?
No käytännössä tarkoitti sitä, että ollaan tultu aika pitkä matka kivijalkakirppiksistä, mitä ne oli 10-20 vuotta sitten. Eli ollaan onnistuttu nostamaan tämä niin sanotusti käytetyn tavaran kauppa tähän markettitasolle. Asiakkaalle se tarkoittaa sitä, että me ollaan niin kuin yritetty miettiä ja hioa tämä asiakaskokemus ja myyntikokemus niin kuin vastaamaan tämän päivän standardeja ja tuomaan kaikki helpottavat tekijät siihen sivuun mukaan.
Että on hinnoittelu helppoa ja esillepano helppoa.
Nimenomaan, se on kaikki kaikessa on, että hyvä hinnoittelu, esillepano, tarpeeksi tilaa käytävillä, siistit tilat ja parkkipaikat, paikkojen saatavuus sekä yleisesti me ollaan niin kuin ajateltu, että tämän paikan pitää vastata sitä, että olemme isossa niin kuin kaupungissa, niin me kelpataan niin kuin muiden liikkeiden keskelle vaikka ostoskeskukseen kuin pienemmissä kaupungeissa sitten kaupungin vastaaviin muihin tiloihin tai halleihin.
Minkälaista mielikuvaa ja asiakaskokemusta niin kuin tavoitellaan? Mitä asiakas, niin kuin, mikä se on se, mitä asiakas pitäisi tuntea, kun hän käy täällä kirppiksellä?
Mielikuvana, no totta kai me halutaan olla niin kuin tunnistettavia ja luotettavia tekijä käytetyn tavaran kaupassa. Niin kuin, ja jos ajatellaan vaikka vanhoja kirppistelijöitä. Ja sitten taas niin kuin uusille, niin vähän niin kuin mitä minä sanoin, niin me myöskin halutaan tuoda se niin kuin ilmi, että kuitenkin me kuulutaan samalla tavalla niin kuin kaikkien muiden liikkeiden rinnalle. Että käytetty tavara ei todellakaan ole niin kuin enää niin kuin menneen talven lumia, päinvastoin tämä on nykyään uusi normi. Ja meidän talon sisällä me ajatellaan tämä asia niin, että me ollaan ihmisten auttamisbisneksessä. Meidän tehtävä, ensisijainen tehtävä on tehdä niin kuin ostaminen ja myyminen mahdollisimman helpoksi jokaiselle meidän asiakkaalle.
Teillä on 10 vuodessa kirppisketju laajentunut täältä Kotkasta 5 toimipaikkaan täällä Etelä-Suomessa. Minkälaiset tulevaisuuden haaveet? Tämä ei varmaankaan ole niin kuin jäämässä tähän, että 5 kirppistä.
No, haaveissahan totta kai on, että mahdollisimman moni suomalainen pääsee nauttimaan niin kuin meidän laadukkaista ja hienoista palveluista. Sanotaan näin, että tälläkin hetkellä käydään niin kuin useamman kaupungin kanssa jo neuvotteluja. Ja sanotaan, että seuraava on nyt melkein lukittu jo heti alkuvuoteen.
Mutta puhutaanko siis niin kuin kymmenistä vai tuleeko niin kuin joka kaupunkiin vai miten paljon tulee teidän kirppisketjun liikkeelle?
No, sanotaan nyt näin, että nähtäväksi jää, mutta että kyllä me ollaan niin kuin sanottu, että kyllä 15-20 paikkaa niin, kuin, niin se pystyn sanomaan, että niin kuin se on niin kuin tämä meidän ensimmäinen tällään virstanpylväs. Aika sitten näyttää loppujen lopuksi, että paljon niitä tulee.
No mitä se lupaus tarkoittaa, että mitä sieltä sitten saa, koska nämähän on itsepalvelukirppiksiä. Jokainen tuo tänne vähän mitä sattuu ja millä hinnalla sattuu, niin mitä se lupaus on, mitä sitten se teidän ketjun toimipaikka tuo, että kun mennään eri paikkakunnille?
No mitä se tuo meille? Se lupaus on se hienot paikat, hyvät tilat, aina huolitellut niin kuin hyvä asia, niin kuin viimeisen päälle, totta kai tähän niin kuin rakentuu hyvän tiimin varaan, niin se, että sulla on hyvä tiimi, sulla on viimeisen päälle toimiva myyntipaikka ja kaikki, mitä niin kuin hyvää myymisen ja asiakaskokemuksia tarvitaan.
Ihan mahtavaa. Lähdetään vähän tsekkaamaan, että mitä täällä nyt on myynnissä.
Kirpputorilla Kotkassa oli toimittaja Minna Kaipainen ja hän jututti kirpputoriyrittäjä Tuukka Tikkasta.
Sehän on Suomen Abbey Road vanhin studio ja legendaarinen studio, mitä on. Ja me jossain vaiheessa laskin, että me on Finvoxilla viettänyt aikaa noin vuoden elämästäni.
Nightwish-yhtyeen Tuomas Holopainen ei ole ainoa muusikko, joka on istunut pitkää päivää Helsingin Pitäjänmäen teollisuusalueella sijaitsevassa studiorakennuksessa. Radio Suomen musiikki-illassa juhlistamme Finvoxin 60-vuotista taivalta yhdessä studion pitkäaikaisen voimahahmon Risto Hemmin kanssa. Millaista musiikkia ja millaisia tarinoita on Finvoxissa vuosien varrella syntynyt? Ja miltä näyttää perinteisten äänitysstudioiden tulevaisuus? Suomalaisen musiikin kehto. Finvox 60 vuotta. Radio Suomessa maanantaina 3. marraskuuta kello 19 alkaen.
Tässä oli maanantain ykkösaamu. Lähetyksessä muun muassa kuninkaallinen skandaali, varsinais-suomalaisia laskutussotkuja, työpaikkojen metsästystä ja kirppistelyä. Koko Suomen radiossa suunnataan tänään muun muassa Poriin, jossa on paljastunut minkki-invaasio. Lähetyksessä käydään myös Tampereella ja Kotkassa. Ykkösaamun toimitti Mari Sarolahti. Mukavaa maanantaita ja alkanutta viikkoa.